I Bibelen så møter vi mange spennende persongallerier. Det veldig mange personer som vi møter gjennom å bla i denne boka. Og noen av disse personene kan være til inspirasjon for oss. Andre kan være kanskje inspirasjon med et motsatt fortegn. Og tenke at sånn vil i alle fall ikke jeg ha gjort det, sånn vil ikke jeg gjøre det. Andre kan være med å skape triggere i oss som tenker at enn om jeg kunne bare fått strekke meg noe i den retningen, for jeg har fått noe av det som de har. Og det kan jo være mange forskjellige måter som vi leser denne boka på. Det kan være at du tar på deg de vitenskapelige brillene og skal være med å granske skriften og se om alle sammenhengene, om hvordan ting henger sammen, og finne noen avsnitter som virker til å være motstridning mot hverandre, så ønsker en å gjøre et dypdykk der. Andre tenker at hva har denne boka her å si for livet mitt i dag? Forståelsen av hvorfor Gud har kalt meg, og hvorfor Gud at jeg er inkludert i det. Og så kan det være forskjellige vinklinger. Men jeg synes det er fascinerende å se på de ulike personene som vi møter i Bibelen. For mange personer der blir omtalt med et navn. Så det er liksom ikke bare et nummer i en statistikk eller tilhører en gruppe, men den blir identifisert med at den får et eget navn. At det gjør det enda mer personlig, noe som vi hørte også om i den teksten som ble lest i dag. Jeg vet ikke om du har brukt dette begrepet noen ganger, dette med å være en kjernekar, at dette der, det var en kjernekar. Jeg vet ikke hva han sier om hvis han skal gjøre sånn at det er en kjernedame. Det har jeg ikke hørt så mye. Men det er helt sikkert noen veldig gode adjektiver som er med å beskrive noe av det samme også for damene. Men det å være en kjernekar, det er også noe som vi tenkte at dette er en grepa mann, en grepa kar. Og Norsk ordbok, den sier det sånn at det er tvers igjennom grei og pålitelig kar. Det beskriver ordboka, det å være en kjernekar. Og så begynte jeg å tenke litt på dette begrepet kjernekar. For det handler jo om noe som ligger i kjernen. At det handler om noe som ligger i dybden. Det er liksom ikke bare dette tilgjorte laget som vi ser overfor, men det er noe at man har sett noe dypere enn bare det som er på yttersiden. Men at det er gjenkjent noe på innersiden, at det er noen verdier, det er noen kvaliteter som gjør denne karen her til å være en sånn kjernekar. Og så kan det være at vi har ulike preferanser for å være med å si hva som er en kjernekar eller ikke. Men dette er også beskrivelsen jeg vil si at Gaius fikk. Han vil jeg beskrive som en kjernekar. Og Gaius, han skal vi hilse litt på i dag. Jeg vet ikke hvor kjent du er med Gaius. Om hvor mye tid du har brukt sammen med han. Og du tenker, ja, men det er jo vanskelig å bruke tid sammen med en som står i bok. Men jeg har i hvert fall hørt mange som har lest bøker som opplever at de har brukt tid sammen med den personen som står omtalt i boka, for de opplever en viss nærhet i det. Og Gaius, han er en kar som ikke ofte har på en måte vært trekt fram i prekningene. Han har liksom ikke like stor hyppighet som apostlene hadde, og de som, og Paulus og hans medarbeidere. Men Gaius, han var en trofast kar i en jødisk menighet. Og Johannes, som forfattet dette brevet, tredje Johannes brev, eller i alle fall kretsen, om det Johannes selv, eller om det kretsen rundt Johannes, som skrev det brevet her i rundt år 100, han sendte det til Gaius, som sto som mest sannsynlig en leder. Og når vi leser om alle disse gode adjektivene, så leser vi her i det første og andre verset. Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg i sannhet elsker. Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. Det første som fascinerte meg når jeg begynte å lese i dette brevet, det måtte jo være en fantastisk hilsen for Gaius å motta. At det at han elsket, at det ble satt på trykk, at de brukte de metoder med sannsynlig sånn papyrusrull som de hadde skrevet ting på og overbringt til menighetene og til Gaius. Og så fikk han der at i sannhet så du elsket av meg. Og den eldste, det handler ikke bare om at det var den gamleste i forsamlingen. Men det var eldste som betegnelse som en leder. Og nå kan jeg referere til andre, til 1. Timoteus brev, der det står om de eldste, om hva som skal kjennetegne den eldste sin tjeneste. Som en leder for fårene som vokte menigheten. Og den eldste, han elsker Gaius i sannhet. Og jeg tenker at det å få være i en situasjon hvor han får bekreftet at han elsket, det å få være i en sammenheng hvor du blir bekreftet, at andre mennesker uttrykker sin mellommenneskelige kjærlighet til deg. Og kjærligheten som, når det står elsker her, så står det denne fila kjærligheten som kommer til uttrykk, som går på dette med mellommenneskelig kjærlighet. Ikke dette som går på eros eller på agape, men det går på denne mellommenneskelige bølgen. Så ikke jomfør med en sånn ektepar eller slike ting, men det går på dette som en bror, så elsket. Så var Gaius elsket. Og det å få være i et fellesskap og en atmosfære av det. Og så leser vi om at denne eldste hadde et ønske for denne Gaius. At han ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt. Like så godt som du har det åndelig. Det kan være at dette verset kan tolkes dit hen at Gaius hadde kanskje ikke den sterkeste helsa. At det var noe ved han som gjorde at han kunne vært redusert i kroppen. Og at han eldste ønsket at han skulle få ha det godt, like godt som han hadde det åndelig. Og når du og jeg møter hverandre og vi spør hvordan vi har det, så kan det jo være at når vi skal svare som noen lurer på det, så kan det være at vi tar litt og sjekker av hvordan jeg tilstand med kroppen min. Jo, jeg er litt forkjølet i dag, eller kjenner denne ryggen ikke god, eller hva det måtte være, du kjenner hvor det verker litt, og det ikke så smidig som du ønsker at det skulle være, og så definerer du at jeg har det sånn passe greit. Og det er jo en grei måte å definere det på det. Men det som jeg kjenner når jeg leser denne teksten her, at hvis en spør hvordan en skal ha, hvordan lager det, så skal jeg svare ut ifra min åndelige relasjon, Eller skal jeg svare ut på hvordan kroppen min har det I dag? Eller hvordan tankene mine har det I dag? Hva det jeg svarer? Og så ser jeg at han eldste her, han prøver av å ønske at det skal være et samsvar. At det ikke skal være at vi skal må splitte opp, at det liksom at det, ja, ånden har det bra, og kjøttet skrøpelig, og så at det en sånn lagom, som svenskene sier, da jeg sånn midt I mellom. Men Gud ønsker at vi skal få leve ut dette inderlige og indre livet for hver enkelt av oss. Hva vil du definere å ha det godt åndelig? Hva det som skal til? Det kan være at en lista kan være lettere å si at hvis du skal definere at du skal ha det bra I livet, så det greit at vi har kanskje et tak over hodet, at vi har litt mat, og vi har litt klær, kanskje litt penger på banken, og at vi føler at det trygt å leve det godt omstendighetene rundt oss, så har vi det greit. Så det kan være lettere å definere på en måte denne ytre rammen. Men hvordan vil det være å definere at ja, jeg har det bra åndelig? Hva var det denne eldste kunne se I Gaius? Som kunne si at på samme måte, med den samme friskhet, med den samme helse som du har I din ånd, så ønsker jeg at det skal være også I din kropp. Det forteller meg I alle fall at det går an å ha det bra åndelig, selv om at omstendighetene rundt oss ikke applauderer alt I livet vårt. Selv om at omstendighetene, selv om at sykdom, selv om at ting kan ramme våre liv, så går det an å ha det godt med Gud, og ha et godt åndelig liv. Og hvordan vil du definere dette åndelige livet? Hva kjennetegnene for deg at du beveger deg og sier at jeg har det godt med Gud? Det det at du har funnet hvile I en forståelse, at du skjønner hvem Gud At du har slått deg etter ro med det, at du vet hvem Gud det det som gjør at du vil definere at du har det åndelig bra? Det det at du opplevde at du har fått et godt moralsk kompass inn I livet ditt som hjelper deg til å navigere, til å gjøre rett og ikke gjøre galt? Det det som definerer at du har det godt åndelig? Eller det med at du gjør mange ulike åndelige øvelser? Ja, jeg leser jo I Bibelen. Jeg har mine andagsstunder. Jeg har mine bønnestunder. Ergo så har jeg det godt med Gud. Jeg tjener Gud med gavene mine. Jeg gir penger til kirka. Så jeg har det godt åndelig. Eller handler det om at du kjenner en sånn fred på innersida, som med og beskriver at ting bra med Gud? At de riktige følelsene på plass? Hva det som definerer at du har det godt åndelig? Det kan være ulike fasetter av det som jeg har nevnt her. Men hvis du jager etter hele tiden å ha den riktige følelsen overfor Gud, så vil du få et slitsomt liv. Hvis du hele tiden skal være på jakt etter denne følelsen som gjør at jeg skjønner og forstår at jeg har fred med Gud. For når vi lever sammen med Gud, så det ikke ensbetydende at du kjenner på en måte denne svale, gode brisen bare går over livet ditt hele tiden. Men det kan jo være at midt i det fredsomlige, midt i det rolige, midt i det bedaglige, så kan du kjenne at Gud utfordrer deg til å bryte opp. På samme måte som han utfordret Israels folket når de var i ørkenen, så var de jo der, og de følte på en måte ildstøtten om natten og skystøtten om dagen. Og når de gikk der i vandringa, så var jo når den stoppet, enten skystøtten eller ildstøtten, så var det å kjempe og slå leir. Men de visste aldri når denne skystøtten eller ildstøtten begynte å bevege seg. Og de hadde bare ett oppdrag. Det var å følge etter. Når ildstøtten beveget seg, så var det å bevege seg. Og det å bryte opp, og når vi ser dette Israels folket som hadde flyktet ifra Egypt, så var det kanskje snakk om en, ja, forskere sier at det kunne nesten være opp imot 1 million mennesker tilsammen i disse årene som var der i ørkenen. Og det er en massiv masse. Det er liksom sånn at hele Stor-Oslo begynner å bevege seg når lyset, og det er å bryte opp ifra der du er, og så bevege deg etter noe. Selv om at det var ubehagelig, så var det jo Gud. Så Gud var i det som vi kjenner som ubehagelig. Men hva vil du definere om det å ha det godt åndelig? Er det nok for deg å vite at jeg er et Guds barn? At jeg er elsket av Gud? At jeg er villet av Gud? Hvis denne tanken ikke bare feste seg i hodet vårt, men går ned og berører hjertet vårt, vil det være med å definere noe om et godt åndelig liv. Og så kommer vår tjeneste, vårt uttrykk. Det kommer springende ut ifra denne kilden. For vi lever jo vår relasjon på samme måte som Gaius. På samme måte som Gaius fikk sitt vitnesbyrd om at han beveget seg, at han levde i sannheten. Og det som fascinerer meg med Gaius, det er at han får et vitnesbyrd på seg. At han greier å ha to elementer som noen ganger har virket motstridende mot hverandre i samme liv. Og det er kjærlighet, og det er sannhet. Og at han har fått balansert disse to inn i livet sitt. Ikke at sannheten skal, at han skal gå på kompromiss med sannheten på grunn av kjærligheten. Og vi ser denne kampen i samfunnet i dag, som Gaius måtte ha sikkert ha stått i sin tid. Han trenger ikke å gå mange dagene eller ukene tilbake for å lese noen som definerer noen som mørke menn. Noen som har prøvd å si noe om kjærlighet. Og så blir de definert som mørke menn. Og sier at dette er mennesker som ikke har kjærlighet. De vil være fremme en sannhet og stå for en sannhet. Men kjærligheten er jo ikke det. For har de hatt kjærlighet, så har de jo ikke sagt dette her. Og så blir det nesten en motsetning imellom det å si sannhet. Og gjøre sannhet og det å være kjærlig. Jesus står om han, så står det at han var full av nåde, og så var han full av sannhet. Det var ikke sånn at han var 50% nåde og 50% sannhet, men han var 100% av begge dele. Og han vekta denne balansen. Og dette vitnesbyrdet her fikk Gaius ikke bare ifra den eldste, men den eldste hadde hørt hva forsamlinga hadde sagt. At denne kjernekaren Gaius, han hadde både dette med å ha kjærlighet og ha sannheten. Og at den eldste han gledet seg over at det var en som vandret i sannhet. Og jeg tenker at kan det være noe av dette som gjorde at så det ble en beskrivelse av at Gaius hadde det godt åndelig? Johannes skriver i sitt evangelium: «Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Hvor mange mennesker er det ikke som lengter etter det å skal være fri? Noen tenker at det å være fri, det å gjøre akkurat som jeg vil, når jeg vil, hvor jeg vil, det å være fri. Men Bibelen forteller oss at det sannheten som med å sette fri. Og så jo spørsmålet, tør vi som kirke i dag å ta eksempler fra Gaius og si at det noe som sannhet? Det noe vi tør å forfekte i dag, at det noe som sannhet? Eller sannheten relativ? At hvis du mener at det sant, så det sant. Og hvis noen andre mener at det ikke sant, så da det jo ikke sant for deg. Så ergo så det ikke sant. Så da det våre meninger som avgjør hva som sant og ikke sant. Eller det noe som sannhet? Vi har en utfordring som kirke. Ved at vi tror at det frelse kun gjennom Jesus Kristus. Vi tror at det frelse gjennom det som Jesus gjorde for oss på korset. Vi tror at hans død og hans seier over døden, det at han ble gravet og reist opp igjen, et grunnlag for at mennesket kan komme til tro og bli forsonet med Gud. Det en sannhet som vi tror på? Det en sannhet som vi tror på. Men det sier jo, da det jo en utfordring i møte med alle andre typer religioner, som sier at det finnes andre veier til å komme til Gud. Om du går i hinduismen eller buddhismen, så peker de på andre veier. Men det å være med å forfekte sannheten, at evangeliet, de gode nyhetene, det en sannhet. Og Gaius, han levde i denne sannheten. Han møtte dem i sannhet, men også i kjærlighet. Så om vi kan få lære noe av Gaius og det vitnesbyrdet som han fikk. Så kjenner jeg meg utfordret her. Jeg ønsker å leve sann innenfor Gud. Jeg ønsker å stå på det som Guds ord med å formidle. Men så vet jeg at bokstaven her, den kan slå ihjel og skade hvis ikke Guds ånd får være i det. For det bokstaven slår ihjel, men det ånden som gjør levende. Jesus som var den mest radikale i det å leve ut sannhet og kjærlighet. Han var jo en magnet på folk. Og de som ble rasende på Jesus, det var jo de som forstod seg på hva som stod i denne boka her. De skriftlærde som hadde pugget dem. De radikale fariserene som skulle være lengre og strekke seg enda lengre og mer radikale. De som hadde pugget og kjente alle lovene og reglene. Det var jo de som reiste seg mot Kristus. Det var de Jesus måtte gi rettesette. Det var de Jesus snakket om at de var som kalkede kraver. Ikke mennesker som kom til ham med sine brutte liv. Kom med ham med et rop om hjelp. Som hadde strekt ut hånda og sier, hjelp meg. Eller kvinnen som hadde tatt ved kanten av kappa hans og blødningene stoppet. Det er kvinner som har grepet på fersk gjerning i jord.
Eller han som var inne i gravene og slo seg selv med steiner. Som samfunnet ville isolere, men Jesus ville inkludere. Han viste kjærligheten i sannhet. Og at vi skal få være med her i vårt fellesskap. Til å være med å bekrefte. Til å være med å elske. Til å være med å sette hverandre fri. For hvem er det jeg ønsker å høre sannheten av? Jo, for det er en som jeg vet elsker meg. For det er en som vil meg godt. Hvis jeg møter bare noen med en pekefinger, så går en mur med. Og du kan bare skyte med pilene dine. Men forsvaret er her. Avstanden mellom oss vil bare øke. Men er det kjærlighet? Er det omtanke? Så tål den å høre. Så den som kanskje har sagt mest sannhet i livet mitt, jeg sitter på første benk her. For du har sett meg på alle ting. Men så vet jeg at når du sier ja, det kan treffe, det kan gjøre mot. Men så vet jeg at jeg elsker. Når Gud kommer og taler inn i våre liv, og så vet du at det er en som har elsket deg, og som elsker deg, som taler til deg, så vil det gjøre vesentlig forskjell enn om du har et bilde av Gud, at han skal komme og dømme deg, at han skal komme og trykke deg ned, komme og trykke alt det godt dårlig du har gjort. Som denne søndagsskolesangen som vi sang, som jeg kjente og fikk onde flashback av etter at jeg ble en troende. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, vær forsiktig. Og det danner et bilde av meg, at Gud, han våker over meg. Og når jeg gjør noe feil, eller når jeg gikk på kino og så en film som jeg ikke skulle se, eller bare noe som jeg ikke skulle se på, så kommer Gud. Og så sier han fra at dette er ikke bra, dette er ikke bra. Og mulig. Og så fikk jeg møte en Gud som forandret hele dette bildet jeg hadde av ham. Det at jeg var elsket. Det at jeg var villet. At når han så på meg, så var det for å kraftig støtte meg. Hvis hjertet var helt med ham. For jeg ser hvordan kan hjertet mitt være helt med det. Jeg vet ikke Gud, tenkte jeg. Det var umulig, for den anklageren kom jo hele tiden og pekte på at jeg hadde feil og mangler. Så da kan jo ikke ditt hjerte være helt. Så fikk jeg bare fred at når Guds ånd bor i mitt hjerte, så er det ikke plass til den andre ånden. Det er ikke plass til denne verdens ånd i min livskilde. Han kan påvirke tankene mine, kan påvirke ting rundt meg. Men livskilden, hjertet mitt, det tilhører Jesus. Og der får jeg vite. Hos Gud får jeg være.
Og at du kan få merke at det holder det som han har sagt. Jern kvester jern, og det ene mennesket kvester det andre. Fellesskapet som elsker hverandre. Hjelpe hverandre til å gå videre med Gud. Amen.